Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Juni 6 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu shirika la USAID la Marekani la karabati matenki ya maji huko Busia nchini Uganda. Je, wakazi wa huko wanasemaje?
Sosi ya maji haitoshi. Tungeomba kama tunaweza kupata sosi nyingine itakuwa na afadhali na inaweza kusaidia karibu wananchi zaidi ya 1000.
Na katika kipindi cha jamii na maendeleo, wakazi wa mashariki mwa DRC, kiongozi wa chama tawala mashariki mwa DRC aelezea kwa nini haitakuwa vyema kuitisha uchaguzi wa rais mwaka huu.
2006 vita, 2011 vita, tena hapa twende kuvita watu wapigane? Inafaa tunakuwa tunafanya kitu kama inji zingine, watu wanastarehe kisha uchaguzi. Hapana, kisha uchaguzi mvutano mvutano. Ndio maana tunasema tukae kwanza, yani tufike kwa ile kiwango.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia asubuhi hii, kinyang'anyiro cha urais Marekani, ushindani wa uchaguzi wa awali unamalizika wiki hii katika jimbo lenye watu wengi hapa Marekani la California. Uchaguzi wa awali wa kesho Jumanne utatoa jibu la swali pekee linalosubiriwa katika msimu wa uchaguzi wa awali wa kuania urais mwaka huu, kama Hillary Clinton au Bernie Sanders ndiye atakuwa mteuliwa wa chama cha Democratic kuania urais. Kura za maoni zinaonyesha kinyang'anyiro kikali huko California, jimbo ambalo Clinton na Sanders wanapigania kupata ushindi. Hata hivyo, wote wanalenga nguvu zao kwa mpinzani wao Donald Trump, mteuliwa wa Republican kwenye kinyang'anyiro cha urais. Mawazo ya Donald Trump sio tu tofauti, ni hatari, hayaeleweki, alisema Clinton akielezea sera zake za mambo ya nje wiki iliyopita. Sio tu hajajiandaa, ni kwamba hastahili kuchukua madaraka ambayo yanahitaji maarifa, uthabiti na wajibu mkubwa. Unafanya nini pale ambapo huna majibu ya kuhusu matatizo ya kweli, unawalaumu watu, alisema Senator Vermont Bernie Sanders kwenye kampeni siku ya Ijumaa. Hatuwezi kumruhusu Trump kutugawa, Trump alijibu akikosoa utumiaji wa barua pepe binafsi wa Clinton akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati wa utawala wa muhula wa kwanza madarakani wa Rais Barack Obama. Mfanyabiashara huyo wa New York alisema Ijumaa kwamba Hillary Clinton anatakiwa kwenda jela. Ninafikiri angetengeneza fedha nyingi kama angeandika hotuba na kuziuza kwa watu ambao hawapati usingizi. Marekani haitakuwa mpole juu ya tofauti za masuala mazito wakielekea kwenye mazungumzo ya ngazi za juu yanayolenga kupanua ushirikiano na China, ofisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anasema. Hiyo inajumuisha wasiwasi wetu kwa tabia za China katika South China Sea na wasiwasi wetu kwa mambo kama sheria ya utawala wa mashirika yasiyo ya kiserikali na aina nyingine ya masharti kwa haki za binadamu, alisema waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Asia Pacific, kwa masuala ya Asia Mashariki na Pacific, Daniel Russell, akizungumzia sheria mpya ya China ambayo inaathiri taasisi za kiraia za Marekani na washirika wao wa Kichina kufanya kazi nchini China. Aliongeza kwamba Marekani ina wasiwasi kuhusu kanuni za kibaguzi dhidi ya biashara na matumizi ya mtandao dhidi ya makampuni ya Marekani. Russell alisema mkutano wa mwaka wa kimkakati na kiuchumi kati ya Marekani na China umetumia sehemu ya majadiliano na katika baadhi ya nyakati kupunguza tofauti zetu. Sagal Salad Soman, mwandishi wa habari wa kike ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye redio na televisheni ya serikali, amepigwa risasi na kuuawa mjini Mogadishu jana Jumapili. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Muhammad Ibrahim Mualim, katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha waandishi wa habari nchini Somalia, ameiambia VOA kwamba Sagal Osman alipigwa risasi na watu wasiojulikana katika wilaya ya Hodan wakati akiondoka kwenye eneo la chuo kikuu. Amesema watu walikuwa na silaha walikimbia haraka kutoka kwenye eneo la tukio. Tunalaani vikali sana na tunaitaka serikali kuchunguza na kuwafikisha mbele ya sheria wale waliohusika na mauaji hayo, amesema. Abdulrahman Yusuf Adala, mkurugenzi wa shirika la habari la Somalia, amesema Sagal Osman, ambaye alikuwa na umri katika miaka ya mwanzo ya 20, alikuwa naibukia kuwa mzalishaji na mtangazaji wa vipindi vinavyohusu masuala ya vijana. Sagal Osman ni mwanamke wa pili mwandishi wa habari kuuawa nchini Somalia katika muda wa miezi 6 iliyopita. Desemba mwaka jana, Hinda Haji Muhammad, mwandishi wa habari mwanamke ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye shirika la habari la serikali, aliuawa na bomu la kwenye gari mjini Mogadishu. Kundi la kigaidi la Al-Shabab lilidai kuhusika na shambulizi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Mwili wa bingwa wa ndondi duniani Muhammad Ali uliwasili katika makazi yake kwenye mji wa Louisville katika jimbo la Kentucky jana Jumapili. Ali alifariki Jumaa akiwa na umri wa miaka 74 kutokana na matatizo yanayohusiana na ugonjwa wa Parkinson. Msafara kuelekea nyumba ya kuhifadhia maiti uliongozwa na gari lililobeba jeneza ambalo liliwasili kwa ndege ya kukodi ambayo iliubeba mwili wa Ali kutoka Arizona, mahala ambako mauti yalimfika. Louisville watampa heshima ya kumwaga kote mjini siku ya Ijumaa, ikifuatiwa na mazishi ya umma kwenye uwanja wa michezo. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton ni miongoni mwa wageni waliopangiwa kuzungumza. Maji ya mafuriko kwenye mto Seine yameanza kupungua jana Jumapili mjini Paris, na kuwapa waangalizi wa makumbusho, wachuuzi, waongozaji usafiri na umma kwa jumla nafuu kutokana na kwenye mafuriko mabaya ya mji kuwahi kutokea katika muda wa miongo mitatu. Hadi jana jioni, wafanyakazi wa huduma za dharura walipunguza maonyo ya umma kwingineko kaskazini mwa Normand, wakati vijiji na miji inayozunguka mji mkuu ilipoanza kuonekana kuangalia na kutathmini uharibifu. Hata hivyo, makumbusho ya Louvre na baadhi ya barabara kuu katika mji mkuu bado zimefungwa. Picha za televisheni zilionyesha mji unaofahamika sana kwa migahawa kwenye eneo la Seine bado ulifunikwa na maji, na boti za watalii hazikuweza kupita chini ya madaraja. Wananchi wa Uswisi wamepiga kura ya kupinga mpango wa wananchi wote kupatiwa mapato ya msingi bila masharti, maarufu kama UBI. Zaidi ya robo tatu ya wapiga kura wa Uswisi wamekataa mapato ya kawaida ya kila mwezi kwa watu wote, kama watu wanafanya kazi au la. Nchi hiyo ni ya kwanza kuitisha kura ya maoni juu ya suala hilo, huku kura ya maoni ya jana Jumapili haikutaja kiwango maalum. Baadhi ya wataalam wanakadiria kiasi cha fedha kitakachotengwa kila mwezi kitakuwa kiasi cha dola 2,500 kwa kila mtu mzima na dola 640 kwa kila mtoto. Raia wa kigeni ambao wamekuwa wakazi halali kwa angalau miaka 5 pamoja na raia wote wa Uswisi watastahili kupatiwa malipo haya. Wafanyakazi wanaopokea mshahara zaidi ya dola 2,500 kwa mwezi hawatapata UBI.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako shirika la maendeleo la Marekani USAID linatoa msaada wa maji safi kwa wakazi wa maeneo ya mashambani katika mpaka wa Uganda na Kenya kwenye mji wa Busia, kwa kujenga na kukarabati matenki ya maji safi.
Hii ni baada ya Sauti ya Amerika kuangazia masaibu ya wakazi wa maeneo hayo kwa kukosa maji safi na kutegemea maji ya mto, hasa wakati wa msimu wa kiangazi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaripoti.
Baada ya Sauti ya Amerika kuangazia mradi wa wanakijiji kuanzisha mradi wa kukusanya maji ya mvua kutoka paa za nyumba katika wilaya ya Busia, mradi ambao umeenea hadi nchini Kenya na kuvutia viongozi kutoka nchini Rwanda, serikali ya Marekani imewapa msaada wa kazi katika maeneo mradi huo unafanyika. Kutokana na uhaba wa maji safi, raia wa maeneo hayo waliunda kikundi na kwa mchango wao wanajenga tenki za maji katika shule za umma na kukusanya maji mvua inaponyesha. Benedict Bideru anaeleza kwamba hali ya ukosefu wa maji katika maeneo hayo kwenye mpaka Uganda na Kenya inatokana na uchafuzi wa mazingira na kutokuwepo miradi ya kutegemewa ya kuwapa maji safi.
Lengo letu ni kupata clean and potable water, na hiyo hatuwezi kuwa na clean and potable water kama tuko na a lot of pollution, environment pollution. Kwa hivyo tunashughulikia environmental conservation pia.
Athari za mazingira wakati wa mvua pia ni tatizo ambalo wakazi wa maeneo hayo hukumbana nayo, hali inayosababisha mafuriko na kuwaweka wakazi katika hali ya hatari kutokuwa na maji safi.
Na sote tukakuja na dawa sio sub-catchment management plan ambayo sasa inatuwezesha sisi wenyewe to manage the catchment, ambayo sasa sehemu ile ya Debani, Busia, Masinya na Lumino, Majanji, hizo zote zina drain kwa sio river. Pande hii pia Wahungu, Nanguva na Bumasa pia wana drain.
Na baada ya Sauti ya Amerika kuangazia swala hilo, wakazi wa maeneo hayo sasa wanatabasamu. Shirika la maendeleo la Marekani USAID limeanza ujenzi wa mabomba ya maji safi pamoja na ukarabati wa yale yaliyoharibika. Kwa mahojiano ya simu na Francis Otiola, mwenyekiti wa mradi wa maji nchini Kenya, anasema msaada wa shirika la USAID unaonekana.
Kumekuwa na kurekebisha tanki ya maji, bomba la maji, matanki wamerekebisha mawili, tukawa na ukarabati kwa bomba.
Msaada huo unaonekana kuongeza kiwango cha maji kinachohitajika na wakazi wa maeneo hayo.
Imeboost ile production ya maji na kusambaza maji sehemu sana sana za Bujwanga town. Production ya cubic meters imekuwa increase na wananchi katika town ya Bujwanga wanapata maji yale masafi.
Shirika la USAID pia linafanya kazi hiyo ya kutoa maji safi kwa wakazi katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Busia nchini Uganda. Kulingana na Bwana Francis,
kuna tunataka msaada zaidi kwa sababu wananchi wanataka maji safi na wanapenda hayo maji yetu, lakini sasa maji hayatoshi. Kile kishima kinatoa maji ni kimoja, na tuko na application, watu wengi wanataka maji lakini hatuwezi kuwafikia kwa sababu source ya maji haitoshi.
Na kwa wakazi katika maeneo hayo, uhaba wa maji hasa msimu wa kiangazi huwalazimu kusafiri mwendo mrefu kutafuta maji kutoka mto Sio mpakani mwa Uganda na Kenya, na bila shaka msaada wa serikali ya Marekani umepokelewa kwa furaha tele. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanamgambo wa Taliban waliwaua watu saba na kujeruhi 21 wengine baada ya kufyatua risasi ndani ya mahakama moja mashariki mwa Afghanistan. Maafisa wanasema mwendesha mashtaka mpya wa mahakama aliyeteuliwa alikuwa miongoni mwa waliokufa katika shambulizi la jana Jumapili huko Pul Alim katika jimbo la Logar lililopo kusini mwa mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Wanaume wote watatu wenye silaha waliuawa na vikosi vya usalama vya Afghanistan. Kundi la Taliban lilidai kuhusika na mashambulizi likisema lilikuwa ni ulipizaji kisasi kwa serikali kuwanyonga wafungwa sita wa kundi la Taliban mwezi Mei. Maafisa wanasema unyongaji uliashiria kwamba Afghanistan inaanza kuchukua msimamo mkali sana kwa waasi. Mwandishi wa habari mkongwe Marekani na mkalimani wake raia wa Afghanistan waliripotiwa kuuawa nchini Afghanistan jana Jumapili baada ya kushambuliwa wakiwa wanasafiri na kitengo kimoja cha jeshi la Afghanistan katika jimbo la kusini la Helmand. Kituo cha redio cha NPR chenye makao yake hapa Marekani kilimtaja mwandishi aliyefariki ni mpiga picha David Gilkey na mkalimani Zabihullah Tamana. Waandishi wa habari wengine wawili katika msafara huo waliripotiwa kutojeruhiwa. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa na haikuwa bayana jana jioni juu ya ukubwa wa kitengo cha jeshi au kama kulikuwa na vifo vingine. Tovuti ya NPR ilimwelezea Gilkey mwenye umri wa miaka 50 kama mpiga picha na mhariri wa video aliyeshinda tuzo na mmoja wa waandishi wa kwanza wasiosindikizwa kuingia Afghanistan baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 hapa nchini Marekani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kundi la M23 lililokuwa kundi la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limegawanyika katika makundi mawili, moja likiwa nchini Rwanda likiongozwa na Jean Marie Runiga na kugeuka chama cha siasa na kujiunga katika vyama vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila, na kundi jingine likiwa na makao yake Kampala, Uganda, likiongozwa na Bertrand Bisimwa, ambapo kundi hilo linaendelea na mazungumzo ya serikali na serikali ya DRC. Mwandishi wetu Auster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Katika tangazo lililofikia Sauti ya Amerika kutoka kundi la M23 walioko katika nchi ya Rwanda, wamesema kwamba kwa sasa wao hawako katika mpango wa kijeshi, bali wamekuwa chama cha kisiasa ambacho kimejiunga na uwingi wa vyama vinavyomuunga Rais Joseph Kabila mkono kwa ajili ya kuhakikisha kwamba amani inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini upande wa M23 walieko katika inji ya Kambala wakiongozwa naye Bertrand Bisimwa wasema kwamba wao hawafahamu chama hicho. Huyu hapa Elimu Tela, mmoja wa M23 ambaye nilizungumza naye kwenye njia ya simu akiwa katika mji wa Kambala nchini Uganda.
Ni sisi atuonya kwamba inakuwa mgawanyiko, kwa sababu unajua kwamba wakati au mambo nusu tumepigana nao wakati walikuwa na Kagame au wakaenda ngambo ya Rwanda, lakini ilikuwa uongozi ilikuwa Kibaki Bunagana, na hiyo uongozi ndio imesaini declaration ya Nairobi. Kwa sababu leo mimi nafaa nikiuliza namna gani mtu huyo akusaini hata hiyo declaration ya Nairobi, ajue hata nini inakuwa ndani ya declaration ya Nairobi, yana kidai ya kwamba yeye ndio anaanza kufanya implementation. Sasa hiyo ni wao wandugu wamefanya, haiko M23, na inakuwa kama watu wa msunuku wamekamata wamedecide kuunda chama chao, na hiyo aiangalia M23.
Hadi sasa wapiganaji wa M23 wamebaki katika nje ya Uganda pamoja na Rwanda, huku serikali ikiomba nchi hizo waweze kuwarejesha kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu miongoni mwao kuna wale ambao wapashwa kufikishwa mahakamani.
Wapiganaji wa Uganda na wa Rwanda hawajawahi kukataa kurudi nchini Kongo, lakini wanaomba kwamba warudi kufatana na pointi zinakuwa ndani ya declaration ya Nairobi.
Upande mwingine nimezungumza naye Paluku Ngahangondi, mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la CRDH.
Tunashangaa kuona kama leo wanaweza kupokelewa na kusema eti kinakuwa kikundi cha kisiasa ambacho kitakuwa ndani ya umoja wa vikundi vyenye vinaunga Rais Kabila mikono. Na unajua kama CNDP leo inakuwa kikundi cha kisiasa ambacho kinamuunga Rais mkono, ni kusema waasi wote ambao wanakuwa ndani ya Kongo wanageuka kuwa yani nyuma ya Rais Kabila. Ni kitu kinatushangaza, maanake kama siku zinaendelea hata wale wenyewe wanasumbua watu ngambo za Beni, wanafanya mauaji. Siku nyingine tutaona wanakuwa nyuma ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kitu kinashangaza.
Ifahamike kwamba wiki iliyopita serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, M23, Jumuiya ya Afrika Mashariki na AU pamoja na Umoja wa Mataifa walikutana katika mji wa Kinshasa kutafakari kuhusu utekelezwaji wa mikataba ya M23 na serikali. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, VOA.
Katika mbio za uchaguzi wa rais hapa Marekani, uchaguzi wa awali unatarajiwa kumalizika hapo kesho pale jimbo lenye wakazi wengi zaidi la California linapotarajiwa kupiga kura. Bi Hillary Clinton anatarajiwa kunyakua uteuzi wa chama cha Democratic, naye mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump anapoendelea kumulikwa katika uwanja wa siasa. Mwandishi wa VOA Michael Bowman ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kesho Jumanne ndio tutapata jibu la swala lililosalia katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, nalo ni iwapo Hillary Clinton au Bernie Sanders ndiye atakayekuwa mgombea wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa rais. Lakini licha uchaguzi wa awali kuwa na mchuano mkali, wagombea wote wanalenga nguvu zao kwa mgombea kutoka chama cha Republican Donald Trump.
Donald Trump's ideas aren't just different, they are dangerously incoherent.
Mawazo ya Donald Trump sio tu tofauti lakini hayaeleweki. Sio tu kuwa hajajiandaa, lakini hata kitabia hafai kushikilia afisi inayohitaji ufahamu, uthabiti na ni jukumu kubwa.
Naye bwana Bernie Sanders anasema,
"What you do when you don't have any real answers to the real..."
Anasema unafanya nini pale usipokuwa na majibu ya kweli kwa matatizo ya kweli? Unawatafutia watu kisingizio. Hatutomwacha Trump kutugawa. Lakini naye Trump hakuchelea kujibu katika kumkosoa Bill Clinton kwa kutumia barua pepe binafsi alipokuwa waziri wa mambo ya nje.
Hillary Clinton has to go to jail. Okay, she has to go to jail. Has to go.
Anasema Hillary Clinton lazima aende jela, sawa? Lazima aende jela. Nadhani anaweza kupata fedha zaidi akiandika hotuba na kuwauzia watu ambao hawapati usingizi. Bwana Trump pia alikuwa kwenye vichwa vya habari kwa kusema kuwa hakimu mmoja ana upendeleo kwa vile ana asili ya Mexicana, na kwa kumtaja mtu mmoja aliyokuwa amehudhuria hafla hiyo kwa rangi yake.
Look at my African American over here. Look at him.
Trump anasema, mtazameni huyu bwana hapa, Marekani mweusi. Mtazameni, je, wewe ni mkubwa? Kauli ya kuwa na ukubwa inamzungumzia marehemu bingwa wa ndondi Muhammad Ali, ambaye alipinga pendekezo la bwana Trump la kuwazuia Waislamu kuingia Marekani na akasihi kuwepo na uelewa zaidi kuhusu dini ya Kiislamu. Lakini Senator Republican Bob Corker akizungumza katika kipindi cha This Week kwenye televisheni ya ABC anasema nadhani bwana Trump atabidi abadilike. Mbio za uchaguzi zitaanza kwa dhati pale Clinton atakaponyakua uteuzi wa chama cha Democrat hiyo kesho kama inavyotarajiwa.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Kongo, ambako tunajiunga naye mwandishi wetu Auster Malivika, ambapo anazungumzia hali ya kisiasa na mchango katika maendeleo ya wananchi wa Kongo, hasa eneo la mashariki.
Siasa ikiwa ndio imeshika kasi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunalazimika kuizungumzia, kwani mashirika mbalimbali ya kiraia na vile vile wananchi wa kawaida wamekuwa wakishutumu wanasiasa kuwa chanzo cha mgawanyiko wa familia nyingi hapa jijini na kuweka chuki kwa upande huu ama mwingine. Huyu hapa Rosa Kahambu Tombiane, mwanaharakati wa kutetea haki za akina mama, akiwa na makao yake katika mji wa Butembo.
Nadhani kama vile siasa tumeitazama katika nchi ya DRC, siasa hiyo imeleta mgawanyiko kabisa. Kwa sababu huko kwetu katika Kongo, watu wanaposikia upinzani, wengine wakiwa katika vyama vya kumunga mkono rais, wanaweka uadui, chuki zinaonekana zaidi sana, jamaa zimebaguana, watoto wamekosana, wamekuwa katika ugomvi mkuu kati na wazazi, jamaa nyingi zimeachana, imeleta kabisa wadui kubwa na chuki katika jamaa nyingi. Tunapotazamia maendeleo ya jamaa siasa, wakati pale watu wote wamejifunza siasa, jamaa zimeonekana zimebaguana, wadui inaonekana kabisa katika jamaa.
Kwa sasa kuna hofu ya kuzuka machafuko iwapo uchaguzi hautafanyika kwa muda unaofaa na kuathiri familia nyingi, kama alivyosema Palukunga Hangondi, mwananchi katika mji wa Owicha hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Kadiri tuko tunaona mambo ya siasa ya Kongo namna inaendeka, ikiwa kama kweli uchaguzi hautafanyika kwa muda ambao katiba imetayarisha uchaguzi wa rais, inji itaingia katika vurugu na inaweza kusababisha ukiukaji mingi wa haki za binadamu.
Hata hivyo, nililazimika kuzungumza naye Norbert Atsongia, mmoja wa chama tawala cha PPRD akiwa na makao yake katika mji wa Beni hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Uchaguzi kila siku kwa Kongo haiwezi kuwa inaleta vita. 2006 vita. 2011 vita. Tena hapa twende kuvita watu wapigane. Inafaa tunakuwa tunafanya kitu kama inji zingine, watu wanastarehe kisha uchaguzi. Hapana kisha uchaguzi, mvutano. Ndio maana tunasema tukae kwanza, yale tufike kwa ile kiwango, na kila mtu anisha kujitetea na tulishaendelea kuneno moja.
Mashirika mbalimbali ya kina mama imekuwa ikilalamikia hali mbaya ya kiusalama kwa watoto pamoja na wanawake kutokana na hali mbaya ya kisiasa, ambako watu wakiwekana chuki hutokea mauaji.
Tunapotazamia maendeleo ya jamaa siasa, wakati pale watu wote wamejifunza siasa, jamaa zimeonekana zimebaguana, wadui inaonekana kabisa katika jamaa.
Na vile vile kuonekana ukosefu wa maendeleo, kama alivyotuambia mwanasheria Neema Ndengania, mkazi wa Beni.
Hali ya wananchi kwa jumla si nzuri kabisa. Kwa kuwa hiyo vita imeshaacha watu wengi wanafariki, tumeshapotezana, jamaa mingi zimeshapotezana kabisa. Aloro, maoni yetu inaweza kuwa waturudishie amani na kila mtu aende akatende kazi yake katika amani. Ujumbe kwa viongozi, wajikaze, waturudishie amani na waendelee kuwalinda kila mtu mahali anapopatikana. Hali ya vita iishe, kila mtu atende kazi yake katika usalama.
Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakitumainia sana madini yao ambayo ni mengi kwa ardhi ya Kongo. Lakini madini hayo ikionekana haina faida kwao, kwa sababu ni wanasiasa ndio wamekuwa kijilimbikizia kuliko mali hiyo kushiriki katika maendeleo ya inji. Ili kuweko na maendeleo ya kudumu na wananchi kujikuta katika hali ya maisha ya kawaida, ikiwemo vile vile usalama. Ni hayo tu niliyokuandalia kutoka hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jina langu naitwa Oster Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Kinyang'anyiro cha urais Marekani, ushindano wa uchaguzi wa awali unamalizika wiki hii katika jimbo lenye watu wengi hapa Marekani la California. Uchaguzi wa awali wa kesho Jumanne utatoa jibu la swali pekee linalosubiriwa katika msimu wa uchaguzi wa awali wa kuwania urais mwaka huu, kama Hillary Clinton au Bernie Sanders ndiyo atakuwa mteuliwa wa chama cha Democrat kuwania uraisi. Marekani haitakuwa mpole juu ya tofauti za masuala mazito wakielekea kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu yanayolenga kupanua ushirikiano na China, ofisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema. Hiyo inajumuisha wasiwasi wetu kwa tabia za China katika South China Sea, na wasiwasi wetu kwamba mambo kama sheria ya utawala wa mashirika sio ya kiserikali na aina nyingine ya masharti kwa haki za binadamu, alisema waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Asia Mashariki na Pacific, Daniel Russell, akizungumzia sheria mpya ya China.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo Aida Isa, Msimamizi wa matangazo ni mimi Khadija Riami,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.